Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жекшемби 1 ноябрдагы таң куктурларын баштайт. Алдыдагы 1 саатта апта маалымат аналитикалык берүүсүн Сергек Жашоо Сиябан, Миң Санат түрмөктөрүн угаласыз. Прогаз студиясында Шайырбек Эркин уулу, Кутман Таңгыз менен. Сиз угуп жаткан таң казаттык берүүбүздүн негизги бөлүгүн Кыргызстанда жума ичинде болгон урунтуу окуяларды талдоого алган апта аналитикалык берүүсү менен баштайбыз. Аны Бишкектен кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу даярдады.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада жаңы шайланган парламент ишке киришти. Кыргызстан Тажикстан менен чек араны жаңы жол менен аныктоону макулдашууда. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Кыргызстанга келди. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 26 октябрь дүйшөмбү, Жапон өкмөт башчысы Синдзо Абе Борбор Азия регионуна сапарын алкагында Кыргызстанга келди. Ал Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев, өкмөт башы Темир Сариев менен жолугушуп, сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. 27 октябрь шейшемби бүтүн Кыргызстан партиясынын арызын жогорку сот канааттандырган жок. Сот партия арыз берүүнүн мөөнөтүн бузган деген жүйөнү айтты. Бүтүн Кыргызстан Ош жана Жалал Абад облустарында добуштар угурдалды деп, бюллетендерди кайра саноону талап кылып жаткан. 28 октябрь шаршемби жаңы шайланган жогорку кеңештин депутаттарына мандат берилди. Парламент биринчи жыйынын өткөрүп, 6 фракциянын лидерлери шайланды. 29 октябрь бейшемби көпчүлүк коалицияны куруу үчүн мандатты президент КСДП фракциясына тапшырды. КСДП курай турган коалицияга Кыргызстандын өнүгүү жана ата мекен фракциялары кирери маалым болду. 30 октябрь жума дүйшөмбү шаарында КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын жыйыны болду. Ага Кыргызстандан өкмөт башчы Темир Сариев баштаган делегация катышты. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 28 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясы жаңы шайланган депутаттарга мандатын тапшырды. Жогорку кеңеш биринчи жыйынын өткөрдү. Фракция лидерлери жарыяланды. Эртеси күнү күтүлгөндөй эле президент Алмазбек Атамбаев көпчүлүк коалицияны түзүүнү КСДП фракциясына тапшырды. Дагы эле күтүлгөндөй коалицияга кирүүгө Кыргызстан өнүгүү жана ата мекен фракциялары кирүүгө макулдугун берди. Жакын күндөрү түзүлгөнү расмий түрдө жарыялана турган коалицияда 4 фракция болуп 80 депутаты болот. Жаңы коалиция жаңы саясат дегенди билдирбейт. Ал ушул кезге чейин жүргүзүлүп келаткан социалдык экономикалык саясатты улантат. Коалиция куруу үчүн фракция лидери Чыныбай Турсунбековго мандатты тапшырып жатканда да КСДПнын иш жүзүндөгү лидери президент Алмазбек Атамбаев коалиция республиканы туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегияны аткарууга тийиштигин белгиледи. Ошондуктан коалицияда кандай социалдык экономикалык саясат жүргүзүү боюнча баш оору талаш тартыш болбойт. Жаңы коалициядагы бир өзгөчөлүк анын эски муу менен жаңы муундун ортосунда түзүлүп жатышында. КСДП лидери Алмазбек Атамбаев жана ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаев эски муундун өкүлдөрү болсо, Кыргызстандын лидери Канат Исаев жана өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев жаңы муундун өкүлдөрү. Бул коалицияда ата мекендин лидери мурункудай оюн салып, коалицияны уратам деп өкмөттү кызматтан кетире албайт. Мындай артыкчылык эми жалгыз гана КСДП лидери президентте калууда. Бирок жаңы коалицияда өкмөттөгү жана жогорку кеңештеги жогорку кызмат орундар боюнча соодалашуулар болбой койбойт. Ал мамлекеттин ички жана тышкы саясатына таасир эте албаган соодалашуулар гана болот. Жаңы көпчүлүк коалицияга оппозицияда Республика Ата Журт жана Бир Бол фракциялары калат. Бул фракциялар мамлекет башчысынын саясатына каяша айтууга даабайт, бирок өкмөттүн ишине тыкыр көз салып, анын кемчилигин сындоого даяр турушат. Саясат таануучу Эмиль Жураев оппозиция чабал болот дейт.
Буга чейин деле оппозиция милдетин көп аткара албай келатышты эле бүткөн партияда, парламентте. Бул партияда ого бетер менинче принципиалдуу бир оппозициялык карама каршы пикирде карманып турган фракция жокко эсеп калчудай.
Парламенттик оппозициянын 40 депутаттык мандаты бар. Эгерде оппозиция бирдиктүү болсо, анда конституциялык көпчүлүк менен кабыл алына турган конституцияга өзгөртүү киргизүү жана конституциялык мыйзамдарды кабыл алуу сыяктуу орчун маселелерге таасирин тийгизе алат. Көчө оппозициясына болсо бүтүн Кыргызстан лидери Адахан Мадумаровдун кайтып келүүсүнө бир кадам калууда. Ал 28-октябрда өткөргөн маалыма жыйынында Кыргызстанда мыйзам чегинде маселени чечүүгө мүмкүн болбой калганын айтып, тарапкерлери көчөгө чыкса токтотпосун билдирди. Белгилүү болгондой, жогорку уруксат бүтүн Кыргызстандын 100 шайлоо участогунда бюллетендерди кайра саноо талабын четке какты. Ага чейин 1-май райондук сотту кайра саноого чечим чыгарган болчу. Жогорку сот өзүнүн чечимин арыз берүү мөөнөтү өтүп кетиши менен негиздеген. Ал эми бүтүн Кыргызстандын өкүлдөрү шайлоо комиссиялары расмий кагаздарды берүүнү атайын кечиктирип, партиянын арыз берүү мүмкүнчүлүгүн чектегенин билдиришкен. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынан талапкер болгон Надира Нарматованын айтымында партияга берилген 37 000 добуштун саналбай калганын алар далилде берүүгө даяр.
Биз борбордук шайлоо комиссиясындагы болгон өздөрүнүн акыркы чечим боюнча берген цифралык маалыматтар менен салыштырганыбызда дагы бүт бардыгын эсептеп келгенде 14 партиянын алган добуштарынын жыйынтыгын эсептеп бардыгына каршы берген добуштарды эсептегенде дагы биздин эсебибиз боюнча болжолдуу 36 000 ашык добуш бүгүнкү күндө эч жерде жазылбай жүрүүдө. Бул деген карандай чындык. Кайсы жерде болсо буну биз далилдеп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Бүтүн Кыргызстан партиясы жогорку соттун чечимин жокко чыгаруу үчүн Конституциялык палатага кайрылаарын билдирди. Бирок президентке ыктаган маалымат каражаттарынын Адахан Мадумаровду кароолоого өткөнү байкалат, ошондуктан бүтүнчүлөрдүн соттон ийгилик табышы күмөндүү. Урматтуу угармандар, силер Азаттык апта маалымат талдоо программасы угуласыздар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жуманын башында Кыргызстанга Япониянын өкмөт башчысы Синдзо Абе келип кетти. Ал Бишкекке Борбор Азия регионунун кыдыруу алкагында баш бакты. Газ, мунай жана базары кеңири мамлекеттерде Синдзо Абе миллиарддаган долларлык контрактыларга кол коюп кетсе, маселен Түркмөнстан менен 18 млрд доллар, Өзбекстан менен 8.5 млрд долларлык контрактка кол коюлду. Ал эми Кыргызстанда 120 млн долларлык насыя бөлүү менен чектелди. Синдзо Абенин Борбор Азияга сапарын Кытай менен тең тайлашуу катарыдагын кароого болот. Азиянын бул эки ири мамлекети ар кайсы тармактарда жана багыттарда катуу атаандашып келатканы маалым. Япония Борбор Азиядагы саясий жараяндарга кызыгуусун же таасирин байкат элек. Ал экономикалык долбоорлорго кызыктар. Ал эми Япониянын эң жакын стратегиялык өнөктөшү Кошмо Штаттар тескерисинче региондо коопсуздук саясий маселелерге кызыкчылыгын көрсөтүп келет. Япониянын өкмөт башчысы менен улаалаш Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри да Борбор Азия регионун кыдырууга чыкты. Кыргызстандын тышкы иштер министринин маалымат катчысы Нурлан Сүйөркуловдун билдирүүсүнө караганда Джон Керринин Кыргызстандагы негизги жолугушуулары 31 октябрда болот.
Биздин министр менен Кыргыз Республикасынын президенти менен буюрса жолугуу болот. Анан тиги Америка элчинин жаңы имаратын зыяраты болот. Андан кийин Аусанын билесиз жаңы кампус ачылады. Программада ошол бар.
Кыргызстан менен АКШнын мамилесине токтоло турган болсок, ал 1991-жылы Кыргызстан эгемендүүлүк алганда түптөлгөн. 2001-жылы Нью-Йоркто теракт жасалышы менен Вашингтон Ооганстанда аскердик операция өткөрүүнү чечип, Кыргызстандын Манас Аба майданында аскердик база жайгаштырган. Бул база 2014-жылы чыгарылды. Аны менен кошо Кыргыз-Америка байланыштарын басаңдады. Быйылкы жылы Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин адам укуктары боюнча сыйлыгынын Азимжан Аскаровко кайгырылышы Кыргызстанда жарылууну жаратып, расмий Бишкек Кошмо Штаттар менен 1993-жылы жетишкен келишимди бузууга барды. Кыргызстан менен АКШнын мамилесинин мына ушундай өңүттө өнүгүүсүнө Орусия менен АКШнын тирешкен мамилесинин дагы таасири бар. Джон Керринин сапары учурунда Кыргыз-Америка мамилеси жаңы нукта өнүгүүгө дем алышын айтуу кыйын дейт жергиликтүү эксперттер. Бирок да президент Алмазбек Атамбаев 14 октябрда Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы жаңы элчиси Шейла Голдни айымдан ишеним грамотасын алып жатты. Бишкек Вашингтон менен кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктарлыгын билдирген. Бул жөнөкөй эле дипломатиялык сөз болдубу же расмий Бишкек Вашингтон менен кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктарбы? Аны Джон Керринин сапарынын жыйынтыгы көрсөтмөкчү. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов эки мамлекеттин мамилеси кандай багытта өнүгөөрүн азырынча айтуу кыйын дейт.
Кыргызстан менен АКШнын ортосунда мамиле кандай болот деп айтышы кыйын, анткени эки мамлекеттин ортосундагы сүйлөшүүлөрдө күн тартыбы кандай болот? Эми ошондо да эми азыр бизге күн тартыбы боюнча маалымат жете элек. Жеткенден кийин анан бир өзүбүздүн оюбузду айта алабыз да. Саясий жагынанбы, экономикалык жагынан, инвестиция жагынан кызматташуулар болобу болбобу депчи.
Ошол эле учурда дүйнөдөгү эң таасирлүү адамдардын бири болгон АКШнын мамлекеттик катчысынын регионго сапары, Кошмо Штаттардын бул регионго кайтып келүү позициясын күчөтүү максатынан кабар берээрин Жекшонкулов кошумчалады. Саясатчы жана укук коргоочу Эдил Байсаловдун пикиринде Кошмо Штаттар кыргыз эли жана мамлекети менен узак мөөнөттүк мамиле түзүү максатын койгон. Ошондуктан азыркы кезде өкмөттөр ортосундагы анча мынча оош кыйыш нерселерге Вашингтон чоң маани бербейт, дейт Байсалов.
АКШ өкмөтү, Америка эли тергишип биздин азыркы бийлик менен айтпайт. Булар катындай ошолорго таарынып же ошолорго кайра кыр көрсөтпөйт. Анткени бул түпкү кыргыз эли менен достугу, ошол кыргыз мамлекети менен мамилеси бар да. Ошондуктан аны уланта берет, бул өнүктүрө берет, анан ошого кызыктар болот. Анткени билип эле турат, бул бектер келет, кетет, эл калат деген ой менен болуп атат да.
Жон Керринин Борбор Азия регионуна, анын ичинде Кыргызстанга сапарын учугун Ооганстандагы кырдаал ислам мамлекетинин коркунучтары менен байланыштыргандар дагы бар. Белгилүү болгондой, акыркы мезгилде талиптер Ооганстанда активдешип, Кундуз шаарын кыска мөөнөткө болсо дагы басып алууга, андан сырткары Гилмент жана Фарьяб провинцияларында ийгиликке жетишти. 2001 жылдан бери Ооганстанда аскер кармап турган мамлекет катары Вашингтон Борбор Азия регионуна Оогансандагы мына ушул абал жөнүндө маалымат берип, Кошмо Штаттардын аскерлери 2016 жылдан кийин да Ооганстанда кала берээрин, региондогу коопсуздукка кепилдик болоорун түшүндүрүүгө аракет жасайт. Саясат таануучу Марс Сариев Жон Керринин Борбор Азия региону сапарынын бир максаты мына ушунда жатат, дейт.
Американын саясатын түшүндүргөнгө эмне үчүн ошо аскерлерди калтырып атат, Афганистанда кандай процесстер болуп атат, ошо башка маалымат алсын депчи, Россиядан башка информационный маалымат алсын деп ошону дагы айтып, анан бир келишимге келгенге аракет кылат да.
Марсариевдин пикиринде Жон Керринин сапары учурунда Кыргызстан менен АКШнын мамилесинде маанилүү жылыш болбойт. Анткени Орусиянын Сириядагы аракетин Кыргызстан толук колдоп чыкты. Сирия, Украина жана башка маселелер боюнча АКШ менен Орусиянын саясаты карама каршы келгени маалым. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасы угуптасыздар. Программабызды улантабыз. 29 октябрда Тажикстандын Борборунда КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын жыйыны болду. Ага Кыргызстандын өкмөт башчысы Темир Сариев дагы катышты. Чындыгында КМШ жарым жан орган жана анда кабылданган чечимдердин турмушка ашканы дагы байкалбайт. Бирок кыргыз өкмөт башчысынын Тажикстанга сапары эки кошуна мамлекеттин чек ара маселесин чечүүгө салымын кошууга тийиш. Темир Сариевке чейин дүйшөмбү шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын кызматташуусу боюнча өкмөттөр аралык комиссиялардын жыйыны болуп, анда негизги көңүл чек ара маселесин чечүүгө бурулган. Кыргызстандын вице премьер министри Абдрахман Маматалиевдин билдирүүсүнө караганда, эки тарап чек араларды эски карталардын негизинде эмес, СССР тараган мезгилдеги ээлеп турган жерлерине жараша аныктоону көздөп жатат. Ал эми талаштуу участоктор алмашылат, дейт Маматалиев.
Чүрү бар жерлер калат да, ошолор боюнча биз алмаша турабыз, башка шаарларды көрөбүз. Анан негизинен жалпы чек аранын тилкеси болсо, негиз катары ошол фактически ээлеп турган тилкени алышыбыз керек да. Ошондо анан жана переговорлор болуш керек. Мурун андай болгон эмес да. Мурун мисалы алар утуп алабыз деген ой менен 24 картаны алып чыгат бир участоктон, экинчи участоктон биз бир картаны алып чыгабыз, ушинтип талаш тартыш менен жылбай келген да маселелер. Эми жылап турган болбосо байбылча.
Абдрахман Муаталиевдин айтымында мындай жол менен чек араны аныктоону президент Алмазбек Атамбаев тажик мамлекет башчысы Эмомали Рахмон менен сентябрь айында Дүйшөмбү шаарындагы жолугушуусунда сунуштаган. Тажик тарап бул сунушту кабыл алды. Бирок ал 5 ноябрда тажик вице премьер министри Ибрагим Азимовдун Бишкекке сапары учурунда дагы талкууланат. Чек ара ар бир республиканын ээлеп келген жерине жараша аныктала турган болсо, анда ал маселени чечүү жеңилдейт, дейт чек ара маселелери боюнча эксперт Саламат Аламанов.
Ар ким өзү чарба жүргүзгөн жерин ээлеп калсын деп макулдашылса, анда жакшы болмок. Бул өзү тиги 55-чи, 58-чи, 59-чулу, 89-жылдары ошондойго келген да. Бирок ошону бекитпей коюшкан да кийин. Башкача айтканда, бул жердин формулировкасы ушундай болчу. По фактическому землепользованию деген формулировка эң жакшы. Эгер ошого келишсе, анда иш чечилмек.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралары кесилишкен Баткен жана Лейлек райондорунун жетекчилиги мындай принцип менен чек араны аныктоодо Кыргызстан уткурбайт дейт. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы эң талаштуу жана жаңжалдуу участоктор Баткен районунда жайгашкан. Бул райондо талаштуу участоктордо алмашуу жолу менен маселени чечүү каралып жатат. Негизи эле ээлеп турган жерине жараша чек араны аныктоодо Кыргызстан уттурбасын Баткен районунун мурунку акими Сейитмурат Калыков дагы билдирет.
Биз бул убакка чейин ээлеп турган жерлер менен ошону бөлүнсө эч кандай биз көп жерден уткузбайбыз бирок. Себеби биз эч кандай чек ара боюнча аларга претензия койгон жерибиз бул убакка чейин болгон эмес. Только биздин чек арага алар кайдыктер кайра мени ээ чыккан аракеттерди көрүп келди да бул убакка чейин. Ошол аймакка декларациясын ошол 95-96 жылкы границаны сакталса ошол деле бизге көп утуктар утуштарды алып келет.
Сейитмурат Калыков Баткен районунда өзгөчө көк таш жана таш тумшук айылдарында тажик тарап менен жер алмаштырууга баруу керек дейт. Алматы декларациясынын негизинде чек араны аныктоого киришүүнү Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Исмаил Исаков сунуштаган. Ал 2014 жылы президентке жолдогон кайрылуусунда кошунолор менен чек ара маселесин СССР тарагандан кийин кабыл алынган Алматы, Минск жана Москва декларацияларын Кыргызстан менен Тажикстандын 1996 жылы кол коюлган мамлекеттер аралык мамилелер жөнүндөгү келишимин негизинде чечүүнү сунуштаган болчу. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасы уктуңуздар. Анда эрде болгон мен Айдан Бекмат уулу болчутум. Саламатта болуңуздар.
Дүйнөлүк саламаттык уюму колбаса жана чалабышкан эт адамда рак клеткаларын пайда кыларын жарыялады. Мурда ракты козгоочу нерселердин башында чылым турса, эми эт азыктары да анын катарына чыкты. Бул тууралуу кененирээк араптада чыгуучу сергек жашоо түрмөгүндө кеп болмокчу. Сөз кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаевада.
Жылына 8 миллиондон ашуун адам рактан көз жумуп жатат. Бул оорунун себебин аныктоо жана дарылоо иштери өтө узак мөөнөттү талап кылууда. Эми дүйнөлүк саламаттык уюму бир топ жылдык тажрыйбадан кийин ракты козгоочу азыктардын башына колбаса, чалабышкан эт азыктарын да койду. Канткенде колбаса козгой турган рактан узак болобуз. Алдыда ушул темада сөз болот. Алгач айрым жаңылыктарды угуңуздар. Орусиянын саламаттыкты сактоо министри Вероника Скворцованын айтымында өлкөдө ВИЧ оорусу эпидемиялык кырдаалга өттү. Азыркы тапта 200 миң адам ВИЧ СПИД дарттары менен расмий каттоодо турат. Оорусу аныкталбай, каттоого алынбай жүргөндөр канча экени белгисиз. Скворцова өлкө халкынын 23%-нде ВИЧ болушу ыктымал экенин кабарлады. 2020 жылга чейин бул сан 900 миңге чыгып кетиши мүмкүн дешет өлкө адистери. 2014 жылы эле ВИЧти жаңы жуктургандар 92 миң киши болгон. Бул 2013 жылга салыштырмалуу 12% көп. Тишке салынган пломбалардын сапаты начар болсо, жанындагы соот иштерге зыян алып келет дешет окумуштуулар. Бул тууралуу Dentistry журналында макалада Британ тиш доктурлар бирикмесинин профессору Дэмиан Уолмсли жазат. Ооруган тиштеги ачылган жерлерди туура эмес пломба менен толтурса, ал коңшу тиштерди чиритип, бара-бара ооз саламаттыгын начарлайт. Андыктан пломбалоодогу техникалар жана анын сапаты өтө маанилүү. 10 жылдан ашуун жүргүзүлгөн изилдөөдөн соң, бир тиши сапатсыз пломбаланып калган бейтаптардын ооруган тишинин жанындагы 10 чакты соот тиши да чирип кеткени байкалган. Жаш курактагы аялдар жүрөк талмасына чалдыкса тез арада мерт кетиши ыктымал дешет АКШнын кардиологдору. Эркектерге салыштырмалуу аялдардын жүрөгү морт келип, кокус эрте жашта жүрөк талмасы кармаса анда каза болуу коркунучу 11%ке жогору болот. 2012 жылдан баштап жүргүзүлгөн изилдөөгө жүрөк талмасы кармаган 3501 адам изилденип, алардын 2349 аялдар, 1152 18 жаштан 55 жашка чейинки эркектер болгон. Жүрөгү ооруган аялдардын дээрлик 97% өлүм коркунучу менен жашаса, эркек де бул көрсөткүч 56% деп катталган. Окумуштуулар эми жүрөк саламаттыгы боюнча жаш аялдарга да тийиштүү маалымат берүү керектигин эскертишүүдө. Сүй сүйүү гормону баңгизаттай таасир этет. Калифорния университетинин окумуштуулары адамдагы окситоксин же жөнөкөй тил менен айтканда сүйүү гормону мээдеги нейротрансмиттерге баңгизаттай эле таасир этип, адамдын коомго жасаган мамилесин кескин өзгөртөт деген тыянак чыгарышты. Изилдөөдө окситоксин жана мээдеги анандамид нейротрансмиттеринин өз ара катышуусу каралып, экөө бириккенде адам мээсинде апийим затын чегип алганда реакция болуп, киши өзүн өзгөчө бактылуу сезип калары аныкталды. Анандамид нейротрансмиттерин изилдеген профессор Даниэль Пиомелли бул заттын сүт эмүүчүлөрүн органдагы эндоканнабиноид молекуласы экенин, башкача айтканда мээ клеткаларына апиимдей эле таасир этерин маалымдайт. Жөнөкөй тил менен айтканда сүйүү гормону деп аталган бул зат кимдир бирөөнү жактырып калганда мээде бөлүнүп чыгып, адамдын коом менен байланышын жакшыртат. 2011 жылы Даниянын илимпоздору окситоксин гормону менен аутизмди дарыласа болорун айтып чыгышкан. Бирок аялдардын организминде төрөттөн кийин гана аз убакыт чыкчу бул гормонду лабораториялык шартта өндүрүү өтө кыйын. Ал адам мээсиндеги абдан майда протеин бөлүкчөлөрүнөн турат. Эми окумуштуулар окситоксин менен аутизмди дарылоону сынамай болушту. Сиздер азаттыктын сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Дүйнөлүк саламаттык уюму майдаланган эттен жасалган колбаса, сосиска жана чочконун ышталган эти сыяктуу азыктар адамда рак клеткаларын пайда кылат деген тыянак чыгарып, тамак аштын бул түрүн чылым менен бирдей катарга койду. Аталган уюмдун эл аралык ракты изилдөө агенттиги 26 октябрь күнү колбаса, чалабышкан эт жана сосисканы мындан ары кооптуу тизмеге киргизүү сунушун билдирди. Бул тыянакка аталган агенттик ондогон жылдык изилдөөлөрдөн кийин келген. Жылына дүйнөдө 8 миллион 200 миңден ашуун адам рактын курмандыгы болууда. Өпкө, простата, ашказан, бор жана көкүрөк рагы бул дарттын эң жайылган формалары. Түркиянын Кайсери университетинин микробиолог профессору Зафер Гүнүл Алан этти туура эмес чала бышырып же ашыкча жегенден улам ичек карындын рагы келип чыгарын эскертет.
Çok miktarda et tüketen toplumlarda bağırsak kanseri ile ilişkili bazı oluşturan olduğu tespit edilmiştir.
Etti köp çeken adamlarda içegi karındığın rak illeti, arbın gezikkenine baylanıştığı ilimi tıyanaklar var. Jalan et çep, ağa jaşılça jemişti aralaştırbay, çala bışırıp, je ar kanday химиялык заттарды кошуп куурup чегенде киши бөлүп чыгарган заң да катейт. Заң катыганда адамдын ичеги карын жана тамак сиңирүү органдарындагы зат алмашуу процесси бузулуп, ар кандай оорулар келип чыгат. Албетте анын ичинде рак дагы бар. Бирок этти туура даярдап, табий азыктар менен айкалыштырып жесе коркунуч болбойт. Эттин рак оорусун алып келерин анык далилдеген азырынча маалымат жок. Болгону аны туура жегенде билишибиз керек.
Sağlıksız tüketimi kanser yapıyor.
Дүйнөлүк саламаттык уюму аталган изилдөөнү чыгарары менен эт азыктарын өндүргөн компаниялар да дүрбөлөңгө түшүп, эттен башка да азыктардын ичинде ракты козгой турган нерселер бар экенин айтып чыгышты. Ал эми изилдөөгө жетекчилик кылган 22 эксперттин бири Курт Стрейф ичеги карындын рагына чалдыккандардын көбү кургатылган чочконун эти же бейкон, колбаса, сосиска сыяктуу азыктарды арбын колдонгондор арасында кездешет. Тамак аштын бул түрүн аз жегендерде коркунуч деле жок деген Франс Пресс агенттигине. Ал эми профессор Гүнүл Алан колбаса азыктарында ракты чакырчу кайсы заттар бар деген сурообузга мындайча жооп берди.
Эт үрүмдөрү ималатында тузун ичерисинде катуу маддеси болуп имал эдилдиги
эт азыктарын майдалап кайра иштетүүдө ага кошулган туздун курамында нитрат нитрити аттуу химиялык зат бар. Бул заттын рак менен байланышы бар экенин көп жылдан бери билишкен эмес. Анын эт азыктарындагы нормасын ашыкча болбосун эле көзөмөлдөп келишкен. Бирок акыркы изилдөө нитрат нитрит аз көлөмдө болсо да саламаттыкка бир топ зыян алып келери далилденди. Ушундан улам дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жана тамак аш стандарттарын жөнгө салган уюмдар колбаса сыяктуу эт азыктарындагы нитрат нитритти кошпой табигый жол менен даярдоону сунушта. Аны өндүрүштө колдонууга тыюу салды.
Түшүнчөсүндөн аракетле нитрат нитритин де булардын кулалды бүтүн үрүмдөрүн тюкетимине жасак кетирилди.
Күнүнө 50 граммдан эле колбаса же майдаланган эттен даярдалган азыктарды жеген адамдын ичеги карындын рак илдетине чалдыгы коркунучу 18%ге жогоруларын эл аралык ракты изилдөө агенттиги эскертет. Бардык сүт эмүүчүлөрдүн кызыл же чалабышкан эти да ичегинин рагын алып келет. Мындай шартта колбаса азыктарынан таптакыр баш тартуу керекпи деген суроо жаралат. Канткенде саламаттыкка зыян алып келбей, колбаса, сосиска жесе болот. Буга адис Гүнүл Алан.
Толугу менен табигый шартта өндүрүү керек. Фабрика зооттордогу химиялык заттарды толугу менен алып салып, адамдын саламаттыгына зыян алып келбеген коопсуз өндүрүштү баштоо зарыл. Химиялык кошулмалардын канчалык коркунучтуу экенин мына ушул изилдөө далилдеп берди. Үй шартында даярдалган чала эмес, жакшы кайнатылган эт азыктарында көйгөй жок, бирок фабрикадан чыккандарда чоң проблема бар. Бул тармакты түп тамыры менен өзгөртүүгө мүмкүн эмес, бирок мындан ары колбаса чыгарууда колдонулган заттардын сапатына дыкат көңүл буруубуз керек. Сапатсыз зыянсыз заттар албетте саламаттыкты талкалайт. Мындан ары жалаң сапатка гана басым жасоо абзел.
Түкөтмөбүз керек.
Деп жооп берди. Жылына 1 миллион киши чылым тартуудан улам келип чыккан өпкө жана кызыл өңгө чырагынан, 600 миң киши алкоголду ашыкча ичкенден улам боорурагынан, 34 миң киши колбаса жана туура эмес даярдалган эт азыктарынан улам ичеги карнын рагынан көз жумуп жатат деп кабарлайт дүйнөлүк саламаттык уюму. Бул изилдөөдөн кийин Кыргызстандын медицинасындагылар кандай кадамдарга барары азырынча белгисиз.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Ушуну менен азаттыктын сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Угуп жатканыңыз таңк Азаттык, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Азаттыктын Сиябан түрмөгүнүн бул жолку коногу Кыргызстандын Түрксой уюмундагы өкүлү акын Кожогелди Култегин. Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы уюштурган бул Сиябан маекте түрк тилдүү элдердин маданий карым катышын өркүндөтүү максатын көздөгөн Түрксой уюмунун ишмердиги, андагы Кыргызстандын орду өз ара маданий алакалар тууралуу сөз болду.
Кожогелди мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Кыргызстандын азыр Башкентсиз Анкарада жайгашкан Түрксой уюмунун өкүлү болуп мына бир жылдан бери иштеп жүрөсүз. Ушул акыркы бир жылдын ичинде Кыргызстанга байланышкан маданий иш чаралар Түрксой уюштурган бир топ болду да, менин баамда жана эмеспи?
Бул ошол эң негизгиси Кыргызстандын ушу өкүлүнүн барып Түрксойдо иштеп кылганына байланыштуу маселе экен. Илгери Төлөмүш Океев бир жылдай иштеген экен, андан кийин мүчөлүк акыларын төлөбөй калгандыгына байланыштуу көп жылдар бою Кыргызстандын өкүлү Түрксойго барганы жок. Андыктан Түрксой менен Кыргызстандын иштери мындай солгунураак жүрүдү десек болот. Ал эми өкүл баргандан кийин албетте иш Кыргызстан менен Түркстан байланышы бел эле күчөйт экен. Ал жеке мен барып мен жасап атам дегенде эле иш эмес, эми ошол
өкүлчүлүктүн негизги милдеттерине кайсылар кирет? Эмне маселелерди байкадыңыз сиз баргандан бери, эмне ишти колго алдыңыз?
Бул жерде эки маселе. Биринчиси Кыргызстанга байланыштуу Түрксойдун иш чараларын аткаруу. Экинчиси Түрксойдун кызматкери болгондон кийин жалпы түрк дүйнөсүнө байланыштуу иштерди аткаруу болот. Ноябрь айында бардым. 2014 жылды Түрксой ошол түрк дүйнөсүндөгү Токтогул Сатылганов жылы деп жарыялаган. Ошол Токтогул Сатылганов иш чараларынын эң соңкусу декабрдын 9-унда Баку шаарында өттү. Биринчи барып аткарган ишим ошол Токтогул иш чарасы болду. Токтогулдун 150 жылдыгын Түрксойдун деңгээлинде өткөрүү кыйла эле резонанс туудурат экен. Мындай бир Токтогулду таанууга башка дүйнөнү, башка улуттарды, биздин баятектеш улуттардын баарысын бир жагынан кызыктырат экен, бир жагынан аргасызданырат экен. Токтогулду ар бир улут өздөрүнүн ошого тете улуу акындары менен салыштырып, ошо менен доору бирге болгон демократиялык түшүнүктөрдү адабиятта чагылдырган акындарын салыштырып айтканы чындыгында эле абдан
болгон. Түрксойдун түпкү максаты деле ошол да, ошо түрк тилдүү жана тектеш элдердин маданияттарын жоролоштуруп бир алакка катышты күчөтүү дегендей
маселе. Бурул кызык, ушул жылдын январдын баш жагында Бибигүл Төлөгөнова 85 жашында Түркияга Түрксойдун иш чарасы менен ырдагалы барды. Түрксойдун имаратына келип жолугушуу өткөрдүк. Акиши айтып атпайбы, мен эми эсирдин убагында абдан кадырлуу ырчы болуп канча кишилер, канча улуттар менен байланыштым дейт. Бирок Кудай акы, азыр айтып коеюн, ошол биз кучакташып бирге жүргөн кишилердин биздин түрк дүйнөсүнө кирээрин эми Түрксойдун иш-чаралары аркылуу билип атабыз.
Түрк тилин советтик система, социалистик системанын ордунда түрк тилү деген бир башкача кабыл алынчу эмес, идеологияга каршы бир көрүнүш катары эсептелчү.
Ана туугандарыбызды эми таанып атабыз деп, албетте алар кыргызды таанып, но башка түрк дүйнөсүндө дагы азыр 16 улут эсептеп жүрөбүз. Айрымдарынын түрк дүйнөсүнө кирерин деле билбей жүрүп.
Мисалы, Орусияда эле канчалаган түрк тилдүү калктар, автономиялуу областтар, республикалар мүчө турбайбы. Негизи ушул түрк дүйнөсү демекчи, ушул түрк дүйнөсүндө кыргыз маданиятын, кыргыз адабиятынын бир орду кандай экен?
Жакында Алыкул Осмоновдун китебин, Алыкул Осмоновдун 100 жылдык мааракесине карата түрк тилинде чыгарды. Өзүм акын болгондон кийин, Алыкул Осмонов атындагы сыйлыктын лауреаты болгондон кийин, Алыкул эми кашан түркчө чыгат кийин. Ошол бир чыныгы Алыкулдун деңгээлинде түркчө кылалы деп иштедик да. Иштегенде кандай иштедик? Мисалы үчүн мен Алыкулда дагы начарлар абдан көп да. Мыктырларын тизмелеп жазып, ушул ырларды гана түркчөгө котортобуз. Эми жанагы кандай экен деп атпайсыңарбы? Кыргыздын деңгээли абдан жогору да. Бүгүн профессионал акындар абдан мыкты Кыргызстанда. А Түркияда мисалы үчүн ушул салттуу формадагы ырларды өз деңгээлинде келиштире жазган акындарды табыш кыйыныраак. Ал жакта эркин ыр баягы муун өлчөмдөрдү сактабайт. Бирок эркин ырда алардын бир топ ийгиликтери бар. Анан ушул Алыкул Осмоновду түркчө которткондо кадимкидей эле проблема болуп калат экен.
Котормочу табылбайт.
Ооба, ооба. Котормочулар менен узак убакыт иштешке. Бирок ошол котормочулар ыкка көнүп, мен эми өзүм ойлогондун бир 70% жасадым го деп ойлойм. Бул дагы бир топ бийиктик.
Жакшы китеп демекчи, ал кандай китеп?
Бул китептин сыртына сөзсүз кыргыз деген сөз керек эле да, анткени түрктөр Алыкул Осмонов кыргыздын акыны экенин билишпейт. Анан өзүнүн даяр ыры бар да. Мен кыргыздын акыны деген. Ошол ырын сыртына койдук. Мен шайыры кыргызын болот экен. Бир жак бетине түркчөсүн, экинчи бетине түп оригиналды кыргыз тилиндеги китепти эметип, ошол 168 бет китепти чыгардык. 100 ачаара земин, Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгын Түркияда белгилейбиз деп Кыргыз Республикасынын Түркиядагы элчилиги бирликте иш чара өткөрдүк. Буга Кыргызстандын маданият, маалымат, туризм министри Максутов Алтынбек мырза баштаган 15-16 киши барды. Ал жакта дагы Алыкулдун китебинин чыгышына тиешеси бар кишилерди чогултуп, Амасия шаарындагы Амасия университетинде биринчи иш чараны өткөрдүк. Ал жакта абдан жакшы деңгээлде болду. Амасиядагылар дагы бул Алыкулу согу нерсе эмес экен, бул жөн нерсе эмес экен деп, алар дагы абдан жакшы тосуп, жакшы иш чара өткөрдүк. Облус жетекчиси Чомак Текин мырза, Амасия шаарынын башчысы, университеттин ректору, протокол дегенди Түркия аябай жакшы көрөт да. Кийин андан кийин Анкара өткөрдү.
Негизи ушу кыргыз маданияты түшүнүктүү нерсе эми. Ал Чыңгыз Айтматов дегенди ким билбейт? Чыңгыз Айтматов менен түрктөр абдан сыймыктанышат, биз сыяктуу эле.
Соңку жылдарында, өмүрүнүн соңку жылдарында бир топ байланыштарды жасап үлгүрүп калышты түрктөр Чыңгыз Төрөкөлүш менен.
Сиздер Кыргызстандын түрк сойдогу өкүлү акын Кожогелди Култегин менен маекти угуп жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барудамын. Айтматовдуку белгилүү, Алыкул Осмоновду таануу аракеттерин жасап жатыптырсыздар. Дагы кыргыз маданиятын таанытуу жатын деги эле түрктөр биздин маданиятты эмне билишет?
Түрк сойдун салттуу иш чарасы бар. Бул опера күндөрү деген фестиваль өткөрөт. Быйылкы 15-нчи жылдагы түрк сойдун опера күндөрү фестивалы кыргыздын булбул таңшык ырчысы Болот Миңжилкыевдин аты менен өттү. Ал Стамбулда, Анталияда, андан кийин Түндүк Кипрде. Эң негизи фестиваль өтөрдөн алдында Түркияда Болот Миңжилкыевдин сүрөттөрү илинип туруу рекламалык иш чаралар жүргүзүлүп, менимче Болот Миңжилкыевди түрк дүйнөсү өтө мыкты билет десек жаңылышат экенбиз. Бирок азыр ал кишинин ушунчалык атак даңктуу экендигине ынанып башташты. Бул Болот Миңжилкыевдей ошонун деңгээлинде ырчыларыбызды түрк дүйнөсү боюнча эсептегенде деле саналуу чыгат экен. Саналуу чыгат.
Албетте. Негизи эми жакшы, ал кыргыз түрк алакалары деп коюп, Түркия алакалары деп коюп, эми түрк сойдо канча бир 6 мамлекетте 14 15 16 деп атасыз?
16 улут.
Башка улуттарда таанытуу жагында аракеттер болсо керек.
Дүйсөн Курабаев уулунун Касейновдун ушундай бир аздек деген иш чарасы ушул түрк дүйнөсүн Европага көрсөтүү. Анткени түрк дүйнөсү деген бул биринчи кезекте рух дүйнөсү. Ушуга аракет кылып мына Нооруз иш-чарасы эки этап менен өтчү экен. Биринчиси Түркиянын өзүндө, мисалы үчүн Азербайжандар, түркмөндөр бул Нооруздо башкачараак багытта, мисалы үчүн жерлерди айдоого байланыштырган иш-чара катары өткөрүшчү экен. Биз сыяктуу бир топ улуттарда Нооруз таптакыр өтпөй калды да. Бирок жанагыл эгемендүүлүктүн келиши менен Нооруздо биз жакшы эле өздөштүрүп алдык. Ошол эле кезде Түркияда мындай деңгээлде майрамдалбайт экен. Ушундай жолдор менен Түркияда азыр кадимкидей жанданып нетип келатат.
Түрксөйдүн
аракети менен. Түрксөйдүн ошол эле кезде экинчи иш чарасы муну Европага алып кетип атат. Лондондо буга чейин өткөрүлгөн, Францияда, мына Германияда быйылкы жылы дагы Түрксөйдүн бир жакшы жаңылыгы хорун түздү. Жаштар хору Азербайжандан, Казакстандан, Кыргызстандан, Татарстандан балдарды тандап, Кыргызстандан 2 кыз, 2 жигит 4-төө катышты. Хорду Түркияда даярлантып туруп, анан Германияда өткөн дүйнөлүк хор фестивалына алып барышты. 3 алтын медаль жеңди. Бул Европада абдан чоң овация болду да. Анан Түрксой деп анан 3 медалды жеңип алганда уже бири-бирине сурап кылышты, бул кайсы жакта жайгашкан мамлекет.
Түрксойдун ушул кылып аткан кызматы түрк дүйнөсүнүн ичинде албетте Кыргызстандын маданияты мындан ары да кеңири жайылганга кошоткан салымы албетте бул биринчи кезекте ушул жана сиз айтып аткандай ушул өкүлчүлүктүн кайрадан жанданышына байланыштуу болуп жаткан экен. Мен түшүнгөнүмө караганда
быйыл дагы эмне, быйыл Беш акын деген проект киргизди.
Сиз өзүңүз акын болгон үчүн
мен булар акындар ичинде калып кеттим. Болбосо ырчылардын ыймаларга сөз жок.
Раматылык Мукамбет Токтобаев менен интервью уюштуруп калдым да, ушул тилекке каршы акыркы интервью болуп калды. Өкүнөм дейт да, ушу актёрдукту эмес, ырчылык өнөрдү тандап алсам болмок экен. Азыр актёрго караганда ырчылар бай жашашат. Пансаларындай акындардын деле жагдай ушундай болуп калбады ба?
Мукамбет Токтобаев демекчи, Токтобаев өткөндө абдан бир ичим ачышты. 3-тин бири эле король Лирдин образын алып чыккан, анан үчөө тең кыргыз өтө таланттуу да турган. Рыскулов Муратбекти ойногондо аябай көп резонанс болгон. Лондондо бир монолог айтылган Рыскулов тарабынан. Ошол монолог дагы эле Европада жанданып түшкөн да. Андан кийин Капар Медетбековдун королдери менимче дүйнөдөгү улуу королдердин бири деп. Мухаммед Токтобаев королдерди кетип аткан агымдан буруп юморго жакындатып, кайсы бир жерлеринде сарказмга жакындатып, айластан аятып бир ошо киши ушу арт жагында мындай көп көңүл урулбай калган акыбалда калган. Бул менимче жалпы эле мамлекетибиздин кичине ыңгайсыз жагдайда.
Ошон үчүн мындай Түрксой сыяктуу уюмдар болобу, эл аралык жергиликтүү уюмдар болобу, негизи баягы улутту көтөрө турган талант да, ошол таланттарды багыш албетте сиздин биздин жалпы коомчулукту мамлекеттин милдети. Бул жагында талаш жок, ушуну эске алышы керек. Негизи менин да пикирим ушундой. Негизи сиз өзүңүз акынсыз, акындык жаңыз эмне болду? Ыр жазып атасызбы?
Кайсын Кулиевдин сөзү бар, акында дем алыш да болбош керек, акын үчүн отпуска да болбош керек деген. Анан сыңарындай ылайга келген жерде чыгармачылык Кудай кааласа жүрүп атат. Дегенде түрк тилин жакшы билбей бардым да. Тилди үйрөнүш боюнча күнү түнү отурушка туура келип.
Азыр өздөштүрдүңүз түрк тилин.
Сүйлөш аласың, кадимкидей иштерди уюштура аласың. Менин максатым түрк тилинде жазыш эле да, ну ага жетилип.
Түрк тилинде оригиналдарды окугудай болгон да.
Дүйнөдө бир гана исключение бар. Бул Набоков. Орус тили менен барып кийин өздөштүргөн, англис тилинде эң мыктырды жазган Набоков. Башка эч ким өзүнүн эне тилинен башка тилде поэзияны жасай албайт.
Демек сизде андай ынтызарлык жок.
Анан түркчө ыр жазгыш деген кой, түркчө эмес эле, кыргыздын тили бай дагы.
Кыргыз тилин
деп түрк дүйнөсүнөн кыргызча которсо болот. Эми мындай, түрктөрдүн Ыстамбулу, түрктөрдүн Ыстамбулу, Ыстамбулу дүргүп да зыргып турган сырттан чылуу, демитип барып улам деңиздерди, дем тарткан сайын гана чыккан бугу. Баргандар баатырларча маарет сыйга, пайгамбар тоскон сымал байытыйба, чет элдик Ыстамбулга жетип бирок жеткиче отелине карыткыйла. Деңиздер, денегөздөр, кубулгандар, демжисе бай тарыхка урунгандар, суктантып, суй салууда, буй салууда сулуу көз сурмасына курулган шаар. Түрк эл Ыстанбулга келген сайын дүргүп да эргигени эң чоң салым бери кел, бери бол деп мурдун чимчейт, бетинин четинен өөп Европанын.
Стамбул бул салыштырууларыңыз абдан сонун экен. Түркиянын таасиринде көп бырларды күтөт окшойбуз сиягыз менен. Анда эмне деп айтасыз? Ийгилик болсун антат.
Рахмат.
Азаттыктын Сыябан түрмөгүнүн кезектеги коногу Кыргызстандын Түрксой уюмундагы өкүлү акын Кожогелди Култегин болду. Маекти Бишкек студиясынан кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Угуп жатканыңыз таң казаттык. Эми баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөев даярдаган миң санат түрмөгүн угуңуз.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Студиябыздын мейманы атактуу ончу Айбек Карымов. Айбек, былтыр бир келип кеттиң эле. Айкөл Манас деген бир жаңы ырын чыкканда биринчи биз угуздук эле угармандарга. Андан бери бир жыл өтүп кетиптир, бир жылдан да көп өтүп кеттиби? Азыр эмне кылып атасың? Чыгармачылык кандай? Адегенде ырыңды угардан мурда ушул жөнүндө сүйлөшөлү.
Эми агай, жеке эле чыгармачылыкты аркалап эле отурушуштан дагы башкачараак кичине коомдук иштерге аралашып дегендей унутта калып бараткан анча мынча аспапчыларыбызды колдоп, ошолорго колдоо көрсөтүп ушундай бир жумуштар менен алекмин.
Жакшы экен. Мындай да, чыгармачыл адамдардын баары эле көбү да, эмне десең эле, мага спонсор жок дейт. Эми сен бул жагында өзүңө өзүң спонсорлук кылып атканыңды мен билем. Мисалы, өзүңдү өзүң финансылап, керек болсо башкаларды да финансылап ушинтем деген оюң бар экен. Жанагы чыгармачыл адамдарды колдоо фондун түзүп аттың эле. Ушул жагында мындай айта кетсең.
Ооба, азыр бейне өнөр фондун түзүп жаш канат, жанагы жаш калемгер акындарга атайын 3 номинация боюнча сыйлык уюштуруп бердим. Андан сырткары ооз комузчу, чоорчу, кылгыякчы комузчуларга да бирден сыйлык, жылына бериле турган бирден сыйлык негиздеп бердим. Кудай буйруса жылдын аягында ушундай бир чоң салтанат менен комузчуларды, жогоруда айткан таланттарды жылына бир жолу колдоп сыйлап турабыз да.
Бул жанагы ыр жазгандар, жазма акындарга,
жаш 30 жашка чейинки, жаш 30 жашка чейинки деп койдук, себеби жашын чектөө койдук жаштарга.
Ошо 30 жашка чейинки жазып жүргөн жаш акындарды колдоо иретинде. А прозаиктер жокпу?
Кара жөнүндө кийинчерээк көрөбүз.
Эми
жаштарды колдоп туралы.
Кыргызда сөз бар эмес байгы? Тиши чыккан балага чайнап берген аш болбойт. Бул жагы кандай болот мисалы?
Эми ошо жана жашын чектөө койгонубуздун себеби ушу болуп атат да. 30 жаштан кийин бул ар кайсы талантпы, ким болбосун, бул баягы сиз айткандай тиши чыгып анча мынча жемин жедирбей бир чыгармачылыктын бир чоң чыйырына түшүп калат экен да. Анан 30 жашка чейинкилер анча мынча колдоо таппай, тигинтпей минтпей кишини аксап эме болот экен, ошолорду колдоп коелу дейт.
Эми бул жакшы нерсе. Бир тарабыда баягы жөлөп таяп чыгармачылык жолго багыттап китеби чыга элек, жаш акындын китебин чыгарып койсо андан аркысын өз арбайын өзү согуп
туура айтасыз, ошондой
уядан учуп кетеби деген тилек экен да. Жакшы, бирок негизи билен оокатка үйрөтпөш керек болуп калды да. Азыркы заман өзү ушуну алып келди. Баягы илгерки биздин заман эмес, кенен советтер союзу бар, жыргал силердин бир ырды чыгарышың канча акча кетет мисалы?
Кыйын да, эч болбосо 15-20 миң сомду чаптап атып анан бир ырды жаратат.
15-20 миң сом кетет, жок эле дегенде.
Жок эле дегенде. Анан ага клип тартам десе дагы 30-40 миң кетет. Антип баш аягы бир 60-70 миңди жакшы бир чыгарманы
$1000 экен да
десеңиз ошондой болот да. Анан эми чыгарманы жаратууда сизге окшогон агаларымдын сөздөрү жазган ырлары көп деле обон жаратууда түйшүк жаратпайт да. Себеби көбүнчө сизден алам дагы Кубат Жакыпов, көп акын эжекелерибизден алган ырлар өзүнөн өзү обон чакырып турат да.
Эми ошол көп мурда баягы филармонияда иштеген жылдары Сардарбек Жумалиев менен, Сенгул Жумабаев агайың менен ушул сыяктуулар Мухан Рыскулбеков менен иштешип калдым. Асанкали Керимбаев менен иштешкен учурум болду. Түгөлбай Казаков менен. Анан кийин алардын да доору өттү деп койсок болот. Себеби бул чыгармачылык деген дагы эскирет экен да. Эскирет экен, токтогон учур болот экен. Андан ары ойдогудай чыкпай калган учур болот экен. Калибек Тагаев менен иштешип көрдүм, бир эки ыр жазып бердим. Анан кийин сени тандап алганым сенин баягы улуттук колориттегидейби, кандай биздин кыргыз жыттанган нукура кыргызды жүрөгүнө жете турган ырларды жазып жүргөн иним сенсиңби деп эле сени көздөй качырып мен да ырларымды сага берип кетип атпаймынбы. Анан кийин анын үстүнө экөөбүздүн мындай бир аз айтып кое турган нерсебиз баягы биринчи Атбашым деген ырды биринчи жолу мен сага сөзүн берип сен анан эки жумадан кийин жаздың эле. Анан мен бир гана сураганым: Айбек, Атбашын көрдүң беле, Атбашын тоолорун көрдүң беле десем, сен Атбашын көрмөк турсун жегенмин дегендей айттың. Гастролдо жүргөн киши деген э?
Ооба да,
баары Кыргызстанды кыдырып билесиң да,
өзүңүз билесиз, чыптана турган жерлер да,
анда билсең жазасың деп. Анан кийин чын ойдогудай чыкты. Анан кийин мен сага ишендим да, ишендим. Анан бүгүн дагы ушу бир ырың бар экен, бул жалган деген. Бул жалганды текстин эми мен бир аз эме сезип атам өзүмдү, өзүмдүн эфиримде туруп алып өзүмдүн ырым деп айткандан. Эми бул элдин ыры да, бул эми сенин ырың, сенин элдин ыры болуп калды. Экөөбүзгө таандык эмес чыккандан кийин, ага чейин экөөбүздүкү болчу.
Биринчи жолу мен бир да башка радиолорго ушул ырды бергенге убактым боло элек. Эң алгач Сыясы Ургай электе ушу Азаттык радиосунан чыгып атат, анан мындан соң анан башка радиолорго кетет болуш керек. Эми мен сизге ушунчалык ыраазы болгонум, көп эле ырлар келет, кээде ошол ырлар менен сырдаша албай, сүйлөшө албай койгон учурларым көп болот да. Анан негедир ушул ырыңызды деле баягы Атбашы сыяктуу эле биринчи алганды эле өзү обон чакырып турду. Анан көп аракет кылдым, көп мээнетим жумшадым, супсак болуп калбаса экен, чийки болуп калбаса экен деп аракет кылдым. Аранжировкасындагы Асылбек деген бир жигит бар, асыкке өзү ушундай жактырып сонун жасады, улуттук бүт аспаптардын коштоосунда жасадык. Эми жана бир сөз айтып кеттим эле, анча мынча күбүп бараткан адамдар укканда ойлоно кала турган,
эсине келе турган,
эсине келече турган сөз экен, обон экен деп айтышып атат. Эми
эми эмне кылып атабыз? Бул жалган деп, бул жалган дүйнөнү айтып атпайбыз. Ошону ырдагыбыз келди да, ошону айткыбыз келди. Анан адам деген акыры ошентип ээлигип ээленип токтобой аттын оозун кое берип анан кетип бараткандан кийин бир кырга чыгабы, анан кийин артын караса өмүрдүн көбү калган, маңдайын караса аз калган, баягы жете турган жерине жетип калган кез, анан ошондо ойлонот экен да. Анда калганын угармандарыбыздын таразасына коелу дагы.
Рахмат.
Айбек Карымовдун сөзү меники, бул жалган деген ырын биринчи жолу Азаттык аркылуу уктуруп коелу.
Кызылы кетсе сол бойбу, бир атып кем бир кылган кемчей деп кемпир кылган чаң эй келин келе тийбей кой бой бул жибек деп менен ойной бул жибеги кетсе оңбой бул жиликсиз бүк чал кылган чаң эй жигит келе тийбей кой бой бул кудайга күнү кылбайлы дүйнө жашты ылгайлы кулбуз төрдө кемпир жан кут түшкөн төрдө эле сыйлайды жайга кетербиз жаным сак турбас өмүрдү жашаргана берсини дешербиз пайгамбар менен бир барган башуксуз жашап ким калган бактууга барсак келбес жай бардыгын алат бул жалга
студиябызга келип миң санат түрмөгүнүн мейманы болуп жакшынакай обонуңду тартуулап бергениң үчүн рахмат. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз, келип кетиптир.
Рахмат.
Сиздер миң санат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Миң санат түрмөгүн Бишкек студиясынан баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөев алып барды. Таңк азаттыктан бери бизде эми спорттук тема менен уланталы. Кыргызстандык 18 жаштагы Дастан Лепшаков чоңдор арасында бильярддын динамикалык пирамида түрүнүн дүйнө чемпиону болду. Мелдеш 25 октябрда Финляндиянын Иматра шаарында аяктаган. Ага 14 өлкөдөн 61 спортчу катышты. Дастан Лепшаков былтыр бильярддын кураштырма пирамида түрүнүн дагы жаштар арасында дүйнө чемпиону болгон эле. Жаш чемпион менен кабарчыбыз Эмиль Чекировдун маегине назар салыңыз.
Дастан, жеңишиң менен куттуктайбыз. Мелдештен кийинки таасир кандай?
Волнение аябай болдум, толкундандым. Кыргызстанга азыр бияка келгенден кийин болуп атам да, тияктан эчтеке билгизген да жокмун, эчтеке кылган жокмун. Ким болуп аткан да, вот именно биринчи местен алып Кыргызстандын кимди ордолуп аткан да, ошондо аябай волнение болдум да. Өзүнө сыртка билгизбей ичимен титиредим да кадимкидейчи.
А сен ушул учурду канча күткөнсүң? Негизи эле болот деп күттүң беле, кыялданчу элең?
Ооба, мен аябай аракет кылып жүргөм. Бияктан 2014 чемпионат мейраны Ысык Көлдө уткан да.
Жаштар
арасында. Жаштар арасында. Эми чоңдор арасында аябай аракет кылып полуфиналга чыкканда мен ушул турнирде. Кудай буйруса, мен өмүрүмдө биринчи болуп аткан шанс, тырышайын деп ошо биринчи местен алдым да, атайын тырышыпчы болушунча аракет кылып чоңдордон шанс болуп атканда деп.
Максатыңа жеттиң, эми дагы кандай аракеттерди кыласың?
Ушундай эле Кудай сактасын, тигинде мындай жанагы звездный болезнь деп коет го, ошондо өзүмдү өзүм аябай карманам, эмне болуп турган болсо кайра дагы аракет кылам, болушунча восстановление кылгангачы.
Бильярд тамайлыкты талап кылат эмес пе, тамай болууга талап кылат эмес пе? Анан сен кандай даярдангансың?
Спортко өзүм жакынмын да, кайсы спортко кирдим да, ошо өзүмө жакыныраак болуп кире берем. Тамайлыкка Дүшөбаев тренер ошо даярдаган да. Дүшөбаев кандай ошо тренерим даярдаган бардыгын.
Көп оюндардын жүрүшүн байкап көрсөк, жарым финалга чейин оюндар 7-6, 7-5, 7-4 эсебинде кыйын өтүп тур дагы. Жарым финал, 7-1 эсебинде аяктады да.
Турнирдин өзүнүн да сүрү болот. Мен психолог болсо дагы турнирдин сүрүнөн өткөнгө кыйын да. Башында көнүш керек столдорго, соперниктерге көнүш керек. Мен ошентип башынан вот биринчи соперник менен аябай кыйналып отуруп, эптеп утурайын, хоть бир партия лишний болсо дагы, главный итогу деп турушу, утуп кетейин. Ошентип биринчи партияны ошентип биринчи соперникимди ошентип уттум, экинчи соперник биринчи соперник менен сабак алып, экинчи соперник менен андан бир аз кыйыныраак болду. Антип андан да сабак алып, ошентип уже восьмерка келгенде бир аз күйүп аткам өзүм дагычы, эмне болуп калат эми, эмне болуп кетет депчи. Анан восьмеркадан өткөндөн кийин уже полуфиналга чыкканда уже сразу билинди да, что барды жагынан сабак уже жетиштүү болду да, беш алгандай эле сабакта жетиштүү болду бардыгы. Анан кийин полуфинал, финал уже жанагындай күймө жок, эчтемсе жок болуп калды да, уже спокойный биринчи местен алсам дагы волнение жок болуп, мына өзүм ичимен карманып бардыгын уже мындай айтып жатканда роботтай эле болуп калды да, бардыгын аракет кылып өзүм неме болуп калдым.
Негизи токтоо болууга үйрөнөсүңбү? Анткени деген ушундай жоопкерчиликтүү учурда көп бильярдчылар алдатып жиберет да, балким шашып кетип.
Ооба, аны унутпаш керек, если аны унутуп кала турган болсом, хоть канча уверенный болсом дагы, бильярдда профессионал жок да. Кимдин формасы күчтүү болсо ошого утуп кетет бильярдда. Профессионал деп эч ким айтпайт. Профессионал болсо анда бүт эле бардык шарды киргизип салат эле да. Если профессионал болсо, профессионал пока жок бильярдда. Кийин эле может чыгып кетпейби да, азыр ар кимдин формасына жараша да, мисалы чемпион мира тигиндей мындай айтылып кала берет, формаң жок болсо хоть балекет болсоң жаштар кайра эле уткой берет да, ушинтип жаңы жаштар чыгып атпайбы, күчтүүлөр.
Бильярдды 12 жашынан үйрөнүп, 14 жашында ушул эмгек сиңирген машыктыруучу Канебек Дүшөбаевдин колунан тарбияланып баштапсың да, учурда 18 жаштасың. Анан жогорку окуу жайда окуйт деп уктук, адистигиң дагы волейбол адистигинде экен да. Анан сен өзүң азыр бильярд менен алектенип жүрсөң, адистигиң сага кандай келечекте жардам бериши мүмкүн?
Физкультурада бильярд жагы жок, если бильярд жагы болот эле бильярд жагына тапшырбайт болчумун да мен дагы. Өзүм волейбол жагына тапшырганым, если кийин бильярдтан тигинде эмне болуп кете турган болсо, вот именно башка спорт менен дагы
ар тарыпкалайын,
башка спорт менен да кетип калайын деген. А мен физкультурадан тапшырганым, өзүм спортсмен болгондон кийин физкультурадан тапшырайын деп чечтим да, өзүм дагы билим алуу үчүн.
Бул дүйнө чемпиондугунда дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Кыргызстандын Каныбек Сагынбаев катышты. Жакшы мелдештер көрсөтүп 9-10, 16 орунга ээлеген спортчулардын катарына кошулду. Көп мелдештерди байкасам, Каныбек Сагынбаев менен көп ээрчип мелдештерге катышат экенсиң. Командалык дүйнө чемпиондугунда экөөң бирге ойноп 3-орунду алыпсыңар. Биринчи жеринде айттың, Каныбек Сагынбаевдин оюндарын көп көрчүмүн деп. Мамилең кандай дүйнө чемпиону менен?
Мамилем аябай жакшы. Каныбек байкеден стимул да, ал Каныбек байке если Кыргызстандан ушинтип чыкпаган да бильярддан, анда уже бизге шанс жок болчу да, анткени бильярддан эч ким өнүкпөйт болчу. Бир чемпион бар, анын артынан чемпион болсо турбай деп ээрчигендер көп да аябай. Ал Кыргызстандан дагы мага окшогон игроктордон 5-6 бар. Просто алар визалары срочно болуп жетишпей калды да, өтпөй калды. А так алар да барышмак, Ратбеков, Узатбек, Сыдыков, Канат и Адамов, Зайдан, үчөө бармак дагы. Алар вот ошо виза жагынан жетишпей калып, бара албай калдык да. Биз 2014 биз аябай жакшы результат көрсөттүк. Юниордон мен уттум, взрослодон Каныбек байке утту. Динамикалык пирамидада утканда да Каныбек байке 2014. Биз 2015 кайра восстановление кылып барып финал болуп атканда постоянно варитет жүрдү да, кайка атайын деп отсам ошо жак бетке барып, если кыргыздар бияктан варитет атканын билдик бардыгыбыз, кыргыз элин барды варитет аткан. Просто аякта кыргыз казак бир тууган деп коет го, ошолор варитет менин үстүмө акча коюшуп, өздөрүнчө алардын ар жактан выигрыш утушуп
отурат. Ошолордун колдоп атканда сага бир
таасир этет, ооба, аябай таасир этет.
Алдыда кандай мелдештер бар?
Бир жумадан кийин кайра эле Кубок Кремля кетебиз Москвага. Анан аяктан келип кайра эле Томскиде чемпионат мира болот аякка. Азыр мен бардыгы бүткөндөн кийин айылга барам да, барып мээмди дезалтып, папамдар менен балыкка чыгып, кайра шаарга келип, анан 2 күндөн кийин бир кайра өзүмдү чемпион мира элестетпей эле кайра мурункундай простой элестетип аракет кылып, кайра тренировка кылып, ошондой эле кылып туруп Кубок Кремляга аракет кылып келем да буюрса.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат.
Бильярдтын динамикалык пирамида түрүнөн дүйнө чемпиону болгон Дастан Лепшаковду спорттук кабарчыбыз Эмиль Чекиров сөзгө тартты.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бара элек бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоо мисалы, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум.
Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекит Кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушу менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин улуу алып бардым. Демалыш күнүңүз көңүлдүү өтсүн. Бардам болуңуз.